sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq sizə. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə öncə isə bizim orta dalğada yayımımız başa çatdı. Səhər saat 8-dən 9-a kimi bizi 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında Bakının bəzi yerlərinə yağış yağacağı ehtimal olunur. Hava gün boyu açılıb tutulacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda 25-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə sinoptiklər deyirlər ki, hava yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənir. Bölgələrdə də şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə olacaq.
İndi isə saat 9 olan xəbərləri çatdıraq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Bunu dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib. Medvedev bildirib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Moskva tərəfləri qanı eləyən həll variantını müdafiə edəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də regiondakı vəziyyətin narahatlıq doğurduğunu deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan gərginliyin azaldılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır.
İlham Əliyev eyni zamanda bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün yaxşı əsaslar var. O deyib ki, yaxın vaxtlarda bu münaqişənin həlli regional əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər aça bilər. Avqustun sonunda Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionunu, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıyandan sonra Azərbaycan prezidenti bildirmişdi ki, o regiondakı bütün münaqişələrin, o cümlədən Gürcüstandakı problemin dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həllini istəyir.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Prezidentliyə namizəd 7 nəfər var. Bunlar prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, müasir müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğludur. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib, seçkiyə bir gün qalmış dayandırılacaq.
Bugün həm də Mərkəz Seçki Komissiyasında namizədlərin ictimai televiziyada çıxış ardıcılığı ilə bağlı püşkətmə olacaq. Namizədlərin digər televiziyalarda çıxışı isə reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Seçki təbliğatının başlanması ilə bağlı bugün Yeni Azərbaycan Partiyası miting keçirməyi planlaşdırır. Miting Bibi Heybət stadionunda keçiriləcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olmalıdır. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər.
Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlir. O, rəsmilərlə görüşüb təhlükəsizlik, energetika, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Brazanın rəsmi görüşləri sabahdan başlayır. Amerikalı həmsədr Bakıdan qabaq Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası açılıb. Nikaraguanın keçmiş xarici işlər naziri Miguel Descoto Brockmansa sessiyaya sədr seçilib. Gözlənilir ki, sentyabrın 23-də sessiyada Amerika, Fransa və İran prezidentləri çıxış eləyəcək. Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovunsa çıxışı sentyabrın 29-unda olmalıdır. BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanla bağlı iki məsələyə baxılacaq: Güam məkanında uzadılmış münaqişələr və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət.
Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlar başlayana qədər Rus qoşunları artıq həmin regiondaydı. Gürcüstan hökuməti deyib ki, bunu sübut eləyəcək dəlilləri var. Prezident Mikhail Saakashvili sübut kimi onlarda Rus hərbçilərinin telefon danışıqlarının olduğunu deyir. Qərb mediasına təqdim olmuş həmin yazıların müstəqil mənbələrlə mötəbərliyi təsdiqlənməyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Gürcüstanın bu iddiasını təkzib edib, bildirib ki, əgər Rus qoşunları qabaqcadan regiona girmiş olsaydı, NATO-nun müşahidə peykləri onu görməli idi.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir. Əsas namizədlər isə ölkənin Xarici İşlər naziri Çip Livni və sabiq müdafiə naziri hazırki nəqliyyat naziri Şaul Mufazdır. Səsvermədə hakim Kadima partiyasının qeydiyyatda olan 74 min üzvü iştirak edə bilər. İsrailin indiki baş naziri Ehud Olmert'in adı korrupsiya qalmaqalında hallanandan sonra o bu ay istifa verəcəyini bildirib.
Amerika hökuməti ölkənin ən böyük sığorta şirkətlərindən birini iflasdan qorumaq üçün 85 milyard dollar təcili su da verməyə razılaşıb. Mərkəzi bank bildirib ki, razılaşmaya görə hökumət American International Group təşkilatının payının təxminən 80%-ni əldə edəcək. Bank bu addımını belə izah edir ki, hökumətin dəstəyi olmadan sığorta şirkəti müflisləşə və onsuz da mürəkkəb olan maliyyə bazarını sarsıda bilərdi.
Narkotik maddələr Əfqanistanın gələcəyinə ciddi təhlükə olaraq qalmaqdadır. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Əfqanistan xaş-xaş yetişdirilməsi ilə bağlı bəzi nailiyyətlər əldə edib. Lakin qanunsuz narkotiklər haqqında illik hesabatda qeyd olunur ki, narkotika korrupsiya ölkənin iqtisadi artımına zərbə vurur, zorakılığı və özbaşınalığı artırır. Hesabata görə Əfqanistan və Pakistan dünyada ən çox narkotik maddə istehsal edən ölkələrdir.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsə yalanlardan sonra günün əsas mövzularının təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz nələri biləcəksiniz?
Prezidentin Moskva səfəri nə ilə yadda qaldı? Bakı saatını Kreml saatına uyğunlaşdıracaq mı, yoxsa bütün seçim imkanlarını sona kimi açıq saxlayacaq?
Vaşinqtondan bölgədə gedən proseslər necə görünür? Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin eksperti Bülent Əlirzə ilə söhbətimiz olacaq.
Bugündən Azərbaycanda seçki təbliğat təşviqat kampaniyası başlanır. Namizədlərin hamısına bərabər şərait yaradılıb. Yerli ekspertlər bu haqda nə fikirləşir?
Dərs hər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq. Xəbər ətərsə davam edir.
Bakı vaxtı ilə artıq saat 10-a işləyir. 7 dəqiqə Moskva isə təklif edir ki, Bakı saatını Kreml vaxtı ilə qursun. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə. Rusiya prezidenti saatların uyğunlaşdırılmasını Qafqazda baş verənlərlə bağlayıb. Bəs Medvedevin dediklərini Bakıda necə qəbul edirlər? İlham Əliyev Kreml vaxtı ilə işləməyə hazırdımı?
Moskva Azərbaycanın dövlət başçısına tələ qurmaq istəyir. Bakıda ilkin şərhlər təxminən belədir, hərçənd başqa fikirlər də var. Bakı bütün imkanlarını açıq saxladı. Bakıdan fikirləri Ülvi Əsədzadə çatdıracaq, amma əlavə eləyək ki, prezident Medvedev deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları davam etdirməsinin tərəfdarıdır. İlham Əliyev isə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı əsaslar var.
Bu haqda xəbərlərdə də demişdik və beləliklə həmkarımız Ülvi Əsədzadə birə bir suala cavab axtarır. Moskva görüşü nə ilə yadda qaldı? Bakı vaxtını qərbə yoxsa Kremlə uyğunlaşdıracaq?
Medvedev Moskvada Mayendrov qəsrində İlham Əliyevə təklif edib ki, saatlarını bir-birinə uyğun sazlasınlar. Rusiyanın dövlət başçısı deyib ki, cənab İlham Əliyev, təbii ki, bizə lazımdır ki, Gürcüstanın aqressiyasından sonra Qafqazda baş verən hadisələri nəzərə alıb saatlarımızı bir-birinə uyğunlaşdıraq.
Bunu elə başa düşmək olar ki, Rusiya hamıdan, bütün MDB dövlətlərindən tələb edir ki, Osetiyanın müstəqilliyini tanısın.
Politoloq Vəfa Quluzadı.
Yəni saatlarımızı, yəni ki, hamımız birgə gəlin, Gürcüstanın əleyhinə çevirilək. İlham Əliyev də buna gedən deyil, çünki Gürcüstan bizim strateji partnerimiz.
İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev dünən görüşüblər. Medvedev həm də deyib ki, Rusiya istəyir Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar birbaşa formada davam etdirilsin. Deyib, problemin tərəfləri qani eləyən həll variantını müdafiə edəcəklər. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan prezidentləri təkbətək görüşüblər. İndi Medvedevin istədiyi odur ki, Minsk qrupu ləğv olunsun. Politoloq deyir ki, bunun üçün gərək prezidentlər gündəlik təqdim eləsinlər. Azərbaycan prezidentinin artıq belə bir gündəlik var və Fəquluzadənin dediyinə görə bu gündəliyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi daxildir. Ermənistan prezidentinin isə vəziyyəti başqadır.
Əgər Ermənistan prezidenti Azərbaycan prezidenti ilə danışıq aparmaq istəyirsə, bəyan etsin ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu bəyanatdan sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində hansı status alacağını Ermənistan Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə etmək istəyir. Bu olay real sözler. Yoksa ki bilirsiniz mi? Mene öyle gelir ki onlar İlham Əliyev orada tele kurmak istiyorlar. Ya da ki boş boşuna vaxt uzadırlar buna kadar ettikleri kimi.
Vəfə Quzadə hesab edir ki, Rusiya bu istəyinə nail ola bilməyəcək. Gürcüstandakı münaqişədən sonra bu iki prezidentin birinci görüşü idi. Əliyevi Moskvaya Medvedev dəvət eləmişdi. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, iki prezidentin görüşündən sonra verdikləri ictimai bəyanatlar ümumi idi. Amma ən azı Rusiyanın əldə elədiyi ən böyük qənimət budur ki, hələlik İlham Əliyev Gürcüstan məsələsində Rusiyanın əleyhinə açıq-aşkar çıxmır. Rauf Mirqədirov deyir ki, hələ ki Azərbaycan prezidenti əvvəlki neytral mövqeyini saxlayır, bu da səbəbsiz deyil.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi bugün öz həm qərb, həm şərq, yəni şərq demək olmaz ki, Azərbaycan üçün şimal partnyorlara danışıqlarda müəyyən mənada time out götürməyə üstünlük verir. Bu, ola bilər ki, iki səbəbdən olsun, bu qarşıda gələn prezident seçkiləri səbəblərdən biri. Digər tərəfdən Gürcüstan ətrafındakı situasiyanın tamamilə aydınlaşmasıdır.
Yevrejanet internet saytı da Əliyevin Moskvaya səfərini şərh edib. Sayt yazısına belə başlıq qoyub. Medvedevlə görüşündə Bakı bütün seçim imkanlarını açıq saxladı. Yevrejanet diqqəti ona yönəldir ki, bu görüşdə prezidentlər Qazpromun Bakıdan qaz almaq barədə təklifinə toxunmadılar. Sayt ehtimal edir ki, bu suala hələ ki Əliyevin cavabı yoxdur. Ona görə bu məsələ qaldırılmayıb. Bundan başqa, tərəflər Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklif elədiyi Qafqaz Sabitlik Paktı barədə də açıq bəyanat vermədilər. Bunlar Yevrejanet internet saytının yazdıqları idi. Amma Bakıda ekspertlər ehtimal edirlər ki, bu məsələlərin hamısını prezidentlər Moskvada Mayendrov qəsrində müzakirə ediblər.
Ülvi Əsədzadə prezidentin Rusiya səfərindən danışdı. Birazdan isə biz ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayzanın Bakıya səfəri haqqında danışacaq. İndi isə bir başqa mövzuya keçirik.
Bugündən Azərbaycanda prezident seçkilərindən bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir və bu kampaniya 28 gün davam eləyəcək. Səs verməyə 24 saat qalmış, yəni oktyabrın 14-ü saat 8-də kampaniya başa çatacaq. Təbliğat kampaniyasını qeydə alınmış namizədlər, namizədə qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları iştirak edə bilər və əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə telekanallarda namizədlərin çıxışları üçün pulsuz efir vaxtı verilməyəcək. Yalnız ictimai televiziyada həftədə 3 saat pulsuz efir vaxtı ayrılacaq. Demək, indi isə telefon xəttində seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir və biz onunla bu haqda danışacağıq ki, artıq seçki kampaniyası necə gedəcək Azərbaycanda, onun müşahidələri nədir. Anar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Anar bəy, təbliğat kampaniyası başlayır bugündən. Namizədlər üçün necə hesab edirsiniz? Bu hüquq bərabər təmin olunur mu?
Əvvəl son qeyd edim ki, Azərbaycanda son aparılan bu seçki mədələsinin əlavə dəyişikliklərdən sonra seçki qabağı təbliğat təşkilat dövründə prezidentlərin namizədlərinin işi bir qədər səhətinə düşür. Çünki əvvəllər seçki kampaniyası 60 gün davam edirsə, indi 28 gün kampaniya davam edəcək və bu özü bir qədər namizədlərin işini səhətinləşdirir. İkinci məsələ, deməli, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi ictimai televiziyanın efirindən istifadə etmək, sonra təbliğat təşviqat materialları üçün yerlər məsələsinin sahibi məhdudlaşdırılıb. Bu kimi məsələlər məncə namizədləri bir qədər çətinləşdirə bilər işini. Digər bir məsələ isə namizədlərə bərabər efir vaxtından bağlı, televiziyanın, medianın imkanlarından yüksək səviyyədə istifadə etməklə bağlı yaranıb. Artıq müşahidə olunmaqdadır ki, və isə bütün namizədlər seçki qabağı təbliğat təşkilat dövründə televiziyanın, radionun imkanlarından yetərincə istifadə edə bilməyəcək.
Nəyə görə?
Çünki daha çox teleradio, yəni elektron media daha çox hakimiyyətə nəzarətindədir. Yəni hakimiyyətin namizədini, hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın namizədini müdafiə edəcək. Yəni, bu açıq görünməkdədir. Bu baxımdan digər namizədlər üçün bir qədər çətin olacaq.
Dediniz ki, kampaniyanın vaxtının qısaldılması bəzi problemlər yarada bilər. Ümumiyyətlə, müşahidələriniz düzdür, hələ tezdir. Bəlkə ola bilsin ki, namizədlər yeni texnologiyalardan, yeni üsullardan istifadə edəcəklər, amma hər halda bir ekspert kimi, mütəxəssis kimi siz necə hesab edirsiniz? 28 gün ərzində kampaniyanı qurmaq mümkün olacaq mı?
28 gün çox azdır, çünki Azərbaycanda 125 seçki dairəsi var. Bu seçki dairələrində seçicilərlə görüşmək, onlarla münasibət qurmaq, bütün ölkəni gəzmək, insanları ziyarət etmək üçün çətindir. Yəni 28 gün ərzində bu işi qurmaq çox çətindir. Bu baxımdan düşünürəm ki, namizədlərin işi çətin olacaq. Yəni ola bilər ki, bu hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın üzvləri üçün, təbliğatçıları üçün bəlkə də heç bir çətinlik yaratmayacaq, amma digər müxalifət partiyalarından olan və yaxud da digər zəif maddi texniki təhsilata malik siyasi partiyalar üçün bu çətin olacaq. Həm də bu Azərbaycanda qəbul olunmuş bu müddia digər seçkilərdə də tətbiq olunacaq. Mən düşünürəm ki, parlament seçkilərində bu namizədlərin işini daha da çətinləşdirəcək. Hər halda bu 28 gün məsələsi tezliklə ümid etmək olar ki, aradan qalxmalıdır. Çünki bu geriyə doğru bir adım.
Təşəkkür edir Yanar bəy. Telefon xəttində Seçki Monitorik Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli idi və qeyd edək ki, bugün saat 5-də efirə gedəcək seçki qatarında da elə biz bu haqda danışacağıq. Azərbaycanda seçki kampaniyası başlayır. Bu vaxt bəs eləyəcək. Ümumiyyətlə namizədlər nə gözləyirlər bu kampaniya dövründə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdi. Saat 10-a işləyir 16 dəqiqə. Xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına start verilir.
Bugün Minsk qrupun Amerikalı həmsədri Meçub Rayza Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bu gün çıxan qəzetlərə baxaq, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar. İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onu Rusiyanın seçməsi QKÇP-ni xatırladır. Bu haqda Lalə Şövkət Liberal Partiyanın lideri Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib.
525-ci qəzet yazır ki, seçkiyə müdaxilə eləmək niyyətində deyilik. Bu sözləri Aşbağın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andriyes Herkil deyib.
Göam için daha bir sınaq anı. Bu haqda Ekspres yazır. Elə başlayaq bu məqalədən. Demək, dünən BMT-nin baş məclisinin 63-cü sessiyası öz işinə başladı və sessiyada maraq doğuran məqamlardan biri dondurulmuş münaqişələr məsələsi ilə bağlıdır. Qəzet yazır ki, Göamın iyulun 1-də Batumda keçirilən sammiti Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovanın ərazilərindəki donmuş münaqişələr məsələsinin sentyabrda BMT Baş Assambleyasının səsverməsinə çıxarmağa qərar vermişdi. Bununla bağlı qətnamə layihəsi hazırlanmış və Göamın adından BMT-yə təqdim olunmuşdu. Qeyd edək ki, sessiyanın gündəliyi baş məclisin açılmasına 1-2 ay qalmış təsdiqlənir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra isə Göam ölkələri pərəm-pərəm düşüblər. Ukraynanın Bakıdakı səfərinin Göam yaşayır deməsinə baxmayaraq, faktiki olaraq son 2 ayda qurum ortalıqda görünmür, heç bir toplantı keçirmir. Göam ölkələrinin yaranmış vəziyyətdə BMT-nin baş məclisində koordinasiyalı hərəkəti isə sual altındadır. Böhranlı avqust günlərində Göamın üzvləri yalnız öz ölkələrinin strateji maraqlarından çıxış etməyə üstünlük verdilər. Bu haqda Ekspres yazır bugünkü sayında.
525-ci qəzet isə Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serikeldən sitat gətirir. Bu deyib ki, seçkiyə müdaxilə eləmək niyyətində deyilik. Jurnalistlər açıqlamasında səfərinin məqsədlərinə aydınlıq gətirən Herkel bildirib ki, seçki öncəsi ölkədəki vəziyyəti öyrənmək niyyətindədir. O bu məqsədlə bir neçə görüş keçirərək fikir mübadiləsi apardığını bildirib. Seçkiyə müdaxilə eləmək niyyətində deyilik. Missiyamız seçki qabağı vəziyyəti müşahidə etmək məqsəd daşıyır. Herkel deyib ki, o Aşpanın Azərbaycanda seçki qabağı proseslərin ilkin monitoringini apardığını və müəyyən problemlərin aşkarlandığını bildirib, monitoringin hələ də davam etdiyini dilə gətirən missiya rəhbəri son hesabatın səfərin yekunlarında açıqlanacağını bildirib. Andrey Herkel görüşlərin nəticələri ilə bağlı sentyabrın 18-də keçiriləcəyi mətbuat konfransında ətraflı məlumat verəcəyini bildirib. Aşpanın müşahidə missiyasının rəhbərinin səfəri sentyabrın 19-da yekunlaşacaq. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Və İlham Əliyev Ayaz Mütəllibovun yolu ilə gedir, onun Rusiyanı seçməsi QKÇP-ni xatırladır. Bu haqda Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkət Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib. Lalə Şövkət həmçinin deyib ki, hakimiyyət öz təhlükəsizliyini düşünərək Azərbaycanın milli maraqlarını qurban verir. Rusiya Ermənistanı məhz Türkiyə vasitəsilə blokadadan çıxarmaq istəyir. Bunu da Lalə Şövkət deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, telekanallar hakimiyyət namizədlərini təbliğ eləyirlər. Siyasi müxtəliflik Yeni Müsavat və Zirkla qəzetində müşahidə edilib. Dünən reportaj olan Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu 15 oktyabr prezident seçkilərinin mediada işıqlandırılmasına bağlı keçirdikləri monitoringin nəticələrini açıqlayıbdı. Monitoring çərçivəsində 7 telekanal və 4 qəzet araşdırılıb. Monitoring zamanı məlum olub ki, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlərin televiziyada işıqlandırılmasında müxtəliflik azdır. 3 kanalda siyasi fiqurların işıqlandırılmasına 100% Əliyevə həsr edilib. Əliyevə 86% həsr edən ANS başqa telekanallarla müqayisədə daha çox müxtəliflik nümayiş etdirib. İki dövlət qəzetində isə bu müxtəliflik demək olar ki 98-100% İlham Əliyev prezident üzərində cəmlənibdir və qəzet qeyd edir ki, monitoringin müddətində siyasi müxtəliflik Zirkala və daha çox Yeni Müsavat qəzetində müşahidə olunubdur.
Qamət Süleyman vəd verdi, Əbubəkir məscidi 10 günə açılacaq. Bu haqda bizim yol qəzeti yazır. Avqustun 16-da partladılan Əbubəkir məscidi hələ də istintaq tədbirlərinə görə bağlıdır. Məscid nə vaxt fəaliyyətə başlayacaq, buna icazə veriləcək, heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Amma Əbubəkir dini icmasına məxsus internet saytında İstifadəçilərin suallarını cavablayan Qamət Süleyman tərəfdarlarının sevincinə səbəb olan xəbər verib. O deyib ki, məscid bu Ramazan ayında açılacaq. Stad sadəcə quldurlardan bir neçəsi hələ də tutulmayıb, təhlükəsizlik baxımından məscid hələ də bağlıdır. Amma inşallah bir həftə və ya 10 günə açılmalıdır. Bu haqda bizim yol qəzeti yazır.
Xəstənin yanına çağırılarkən bəzən yarım saat gecikirik. Paytaxtın mərkəzi rayonlarında təcili tibbi yardım maşınlarının hərəkəti üçün zolaq salınmalıdır. Bunları Mərkəz qəzetinə Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev bildirib. O deyib ki, əvvəllər yollarda təcili tibbi yardım maşınları üçün zolaqlar ayrılıbmış. Həmin zolaq ambulans maşınlarının çağırışlara vaxtlı vaxtında çatması üçün nəzərdə tutulurdu. Amma xəttə məhəl qoyan olmadığından bu metod özünü doğrultmadı. Bugün ambulans maşınları bütün avtomobillərin hərəkət etdiyi yolla gedib gəlməyə məcburdur. Yollarımızda isə əksər vaxtlar tıxac olduğundan xidməti maşınlar çağırışa 30 dəqiqədə gecikirlər.
Bugünkü yerli qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə biz və bir Türkiyə mətbuatından bir məlumatı çatdıraq. Quru meyvələr sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Türkiyə alimlərinin uzun müddət apardığı araşdırmalar bunu sübut eləyir. Üzüm qurusu bol enerji mənbəyidir. Tükənmiş enerjinizi bu qida ilə bərpa eləyə bilərsiniz. Qaysı ilə, yəni ərik qurusu ilə yoluxucu xəstəliklərin qarşısını almaq mümkündür və əriyin bir məharəsi də var imiş, stresi azaldırmış, qan azlığı olanlar üçün bundan vacib qida yoxdur, deyir alimlər. Qarşı beyni də qidalandırır, ərik qurusu isə şiş xəstəliklərində faydalıdır. Əgər qocalmaq istəmirsinizsə, o zaman hər gün 5-6 ədəd təzə ərik qurusu yiyin. Nəzərə almaq olar bu məsələsi, mənə elə gəlir ki. Belə, bu seçmələri çatdırdıq sizə qəzetlərdə və birazdan xəbərlər davam eləyəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövərləyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM-də xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün Bakıya Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza gəlir.
Braza isə Azərbaycana gəlməzdən öncə region ölkələrinə baş çəkib, Ermənistanda, Türkiyədə və Gürcüstanda olub. İndi Bakıda qızğın müzakirələr gedir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli şərait yaranıb, yaranmayıb. Bu təəssüratı yaradan, yəni Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı bir şərait yarandığı haqda demək fikrin tərəfdarları bir arqument gətirirlər ki, Türkiyə dövlət başçılarının Ermənistanla yaxınlaşmaq meyilləri görünür. Üstəlik də Minsk qrupunun dağılması haqqında fikirlər səslənir.
Ülviyyə Səccadə bütün bunlar haqda Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Erxan Şahinoğlu ilə söhbət edib, müsahibəni dinləyək.
Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Cənubi Qafqazı bölgəsində vəziyyət həddən artıq gərginləşib. Yəni, fikir verirsinizsə, Azərbaycan dövlət başçısı bu günlərdə nə qədər dövlət başçısını qəbul edib, fikir mübadiləsi aparılır. Və sanki bu Gürcüstan-Rusiya savaşı bir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də marağı artırıb. Və belə bir fikir də indi ortaya atılıb ki, məqamdır, bu məqamdan istifadə edib Dağlıq Qarabağ probleminin həllini tezləşdirmək mümkündür. Və yəqin ki, Brayzan səfəri də bununla bağlıdır. Amma mən hesab etmirəm ki, Brayca səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində hansısa yeni elementlərdən danışdım. Çünki belə elementlər hazırda yoxdur. Bunu özləri də vurğuluyurlar. Sadəcə yenə də fikirləri harada toqquşur, harada kəsir, harada üstə düşür. Bu məqamları deməli baxmaq, müzakirə aparmaq və bir də prosesdə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri əsas götürülür. Amerikada da belə bir rəy var ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yumşalması, tədricən normallaşması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə müsbət təsir edə bilər. Ola bilsin ki, Brayca bu səfərində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının Azərbaycana təsiri haqqında da dövlət başçısı İlham Əliyevlə də fikir mübadiləsi aparacaq. Amma mən bir şərtçi olaraq hesab etmirəm ki, hal-hazırda bu proses Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması hardasa böyük mənada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edə bilər. Çünki bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. İndi Abdullah Gül vurğulayır ki, bunun Azərbaycana da xeyri dəyəcək, amma mən Ermənistanın internet saytlarını diqqət izləyirəm. Orada Türkiyə və Azərbaycanla yumşalmaya dair və yaxud hər hansı bir geri addım haqqında hələ bir cümləyə də rast gəlməmişəm.
Yaxın bəy, Minsk qrupunun tərkibinin dəyişməsi, məsələn, son vaxtlar müzakirə olunan mövzulardan biri də budur ki, indi Rusiya ilə ABŞ bir təşkilat daxilində Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vasitəçilik eləyə bilməzlər.
Bu real deyil. Bilirsiniz, bölgənin iki əsas oyunçusu kimdir? Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları. Bunları kim kənarlaşdıra bilər ki, bu Minsk qrupundan? Bu saat hegemonluğa çalışan iki söhbət aparılır Amerika və Rusiyadan. İndi kimsə başqa bir dövlət deyirsə ki, Minsk qrupu dağıtılma mümkün deyil. Və həmçinin Fransada. Fransa ona görə burada həmsədriyə təyin olundu ki, o vaxt böyük etirazlar olsa da Azərbaycanda. Çünki bu Avropa Birliyinin bir təmsilçisidir. Hal-hazırda da Avropa Birliyinə sədrliyi edir Fransa. Yəni bu belə bir format ona görə tapıldı ki, böyük qüvvələrin burada maraqları təmin olunsun. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya olmadan bu münaqişənin nizamlanmaq özü bir problematikdir. Çünki Rusiyanın da burada özəl maraqları var, mənfi maraqlar da ola bilər. Yəni Ermənistanı silahlandırır, silahların bir hissəsi dağlıq işğal olunmuş ərazilərdədir. Deməli, Rusiyadan da müəyyən razılıq alınmalıdır ki, bu prosesdə müsbət rol oynasın. Amerikanın da müəyyən maraqları var. Azərbaycanın strateji müttəfiqdir. Birdən-birə bu iki oyuncunu kənarlaşdırmaq mümkün deyil.
Hülvət Səddzadə bütün bunlarla bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə danışmışdı. Beynəlxalq aləmdə isə regionda baş verənləri necə şərh eləyirlər? Bu barədə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülənd Əlirzə danışıb, ondan da müsahibəni Hülvət Səddzadə götürüb.
Bülent Bey, Türkiyənin burada rolu artır. Nə baxımdan Türkiyənin baş naziri Moskvada Qafqaz Təhlükəsizliyi Paktını təklif eləmişdi və indi də Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Brayza səfərini həm də təkcə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan yox, əvvəllər olduğu kimi həm də Ankaranı da daxil elədi. Bu baxımdan Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizliyi Sabitlik Paktının reallaşması sizcə nə dərəcədə mümkündür?
Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin atacağı adımların hem içinde hem Washington'la ittifakı sağlam tutmak hem de aynı zamanda Rusya'yı özellikle bu yeni dönemde rahatsız etmemek hedefleri olacak. Tabii Türkiye'nin Minsk grubuna katılması yeni bir durum yaratacak. Geçmişte Ermenistan Türkiye'nin Minsk grubuna katılmasını istemiyordu. Ve büyük bir dereceye kadar Azerbaycan Türkiye'nin Minsk grubu içinde olmasını istiyordu. Zira Ermenistan'a karşı bu bir destek verecekti Azerbaycan'a. Tabii Türk Prezidenti'nin Yerevan'a yaptığı ziyaretten sonra acaba Ermenistan ile Türkiye arasındaki münasebetler yavaş yavaş bir normalleşme yoluna girer mi, girmeyecek mi? Onu göreceğiz. Fakat burada önemli olan şu sanırım, Türkiye ile Rusya kendi aralarında bir yakın bir diyalog kurabilirlerse ve Kafkasya'daki bundan sonraki atılacak adımlar konusunda yakın münasebete devam edebilirlerse bu da belki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olabilir ve unutmayalım Prezident Aliyev Moskova'daydı. Ondan önce de Ermenistan Prezidenti Moskova'daydı. Burada muhakkak önemli bir Rusya faktörü olacak.
Mesela Washington faktörü necə?
Yeni faktörler ışığında Washington'ın orada neler yapabileceği bir sorun. Rusya orada çok daha yakın. Ayrıca güç kullanabileceğini de göstermiş ve buna karşı uzun vadeli bir strateji uygulamak istiyorsa Washington mutlaka ve mutlaka Ankara'yı yanına alması lazım. Ankara'da şu anda Rusya'ya karşı bir konfrontasyona girmek istemediğini gösteriyor.
Yani siz demeye istiyorsunuz ki Rusya regionda daha çok üstünlüğe maliktir neyin ki Washington hal-hazırda.
Şu andaki durum öyle. Rusya güç gösterinceye kadar Washington'un opsiyonları çok daha fazlaydı. Şark-Garp kemerinin ve hattının açılması geçmişte Rusya'nın zayıf olmasıyla bağlantılıydı. Rusya artık daha güçlü ve Rusya orada güç kullandıktan sonra yeni bir durum yarattı. Ve bu yeni durum ışığında Washington'un oradaki gücü eskisi kadar değil. Bundan sonraki dönemde Washington bütün gücünü kullanarak Transkafkasya'daki yeni dengeleri değiştirmeye kalkabilir mi? Ondan emin değilim. Sanırım Gürcistan'dan daha önemli Ukrayna'nın istikbali. Ukrayna Avrupa'ya daha yakın olduğu için Washington'un orada nüfuzunu kullanması daha kolay olabilir.
Azerbaycan enerji layihələri var ki, Qərb ilə bağlıdır. Bundan başqa bu regionun özü Qərb üçün olduqca önəmlidir. O baxımdan ki, enerji mənbələrini müxtəlifləşdirmək üçün. Bu baxımdan Washington belə deyə Rusiyanın əlində buraxar mı regionu?
Burada kilit rolü oynayan Türkiye. Türkiye aynı zamanda buradan bu kemerin kurulmasında önemli bir rol oynadı bu Şark-Garp Transkafkasya kemerinin. Hem de aynı zamanda Şimal-Cenub kemerinin kurulmasında Rusya ile önemli bir rol oynadı. Ve Türkiye büyük bir dereceye kadar iki kemeri de dengelemeye çalışıyor. Unutmayalım Azerbaycan da aynı zamanda Rusya ile ilişkilerini, münasebetlerini iyi tutmaya çalıştı. Ve şu anda Gazprom'un Azerbaycan'a gazını alma teklifi var. Aynı zamanda İran ile Azerbaycan arasında geçenlerde bir takas swap yapıldı neft konusunda uzun zamandan sonra ilk defa olarak. Bu yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde de yeni şartlar var. Ve bu yeni şartların ışığında Washington'un orada yapacakları kısıtlı. Avrupa'nın ne dereceye kadar Washington'ın destekleyeceği de belli değil.
Qarabağ meselesinde necə hesab edirsiniz? Minsk grupunun dahilinde Rusya ile Amerika'nın bundan sonra əməkdaşlıq eləməyi mümkündür mü?
Çok zor. Cheney'nin Baku, Tiflis ve Kiev'de yaptığı açıklamalara bakarsanız ve Medvedev'in Moskova'dan yaptığı açıklamaya bakarsanız Rusya ile Amerika arasındaki münasebetler bundan sonra çok zor olacak. İkisinin Fransa ile birlikte bugüne kadar sürdürdüğü Minsk prosesinde bugüne kadar başarılı olmadığını hatırlayalım. Bundan sonra bu iki ülkenin münasebetleri cidden kötü. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının giderilmesi için işbirliği yapmasını ben çok zor olarak görüyorum. Burada belki daha da önemlisi Rusya ile Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın giderilmesinde yapabilecekleri işbirliği. Ona dikkat etmek lazım.
Yani bundan sonra açar Türkiye'de belə çıxır.
Göreceğiz. Moskova'nın elindeki kartları nasıl oynayacağını göreceğiz.
Belə çıxır ki Moskva istəyir ki Türkiye vasitəçi olsun.
Göreceğiz, göreceğiz yine. Hiç belli değil. Fakat Moskova ile yakın bir diyalog var.
Ülviye Sedzade götürmüştü bu müsahibəni. Washington'da strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza ilə o regionda gedən proseslərlə bağlı öz fikirlərini bölüşürdü. Artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyanın mövqeyi dəyişməz qalır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev.
Bugündən Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugün Bakıya gəlir.
Bugün İsraildə yeni baş nazir seçilir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi sizə saytımız haqqında məlumat verəcəyik, amma saytımıza keçməmişdən əvvəl deyək ki, bizim canlı efirimiz yalnız xəbər əsərlə yekunlaşmır. Saat 12-də də bizim daha bir canlı verilişimiz efirdə olacaq. Can Bakı. Can Bakı belə bir suala cavab axtaracaq ki, kimə yoxsul demək olar? Qonaqlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramlarının Əlaqələndirilməsi və Monitoring Şöbəsinin müdiri Sahib Məmmədov və həmin nazirliyin İqtisadi Siyasət Şöbəsinin müdürünün müavini Cəmaləddin Quliyev olmalıdır.
İndisə keçir saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bir forum yerləşdirmişik. Forumumuzun sualı belədir. Uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar eləmək olarmı? Cavablar gəlibdir. Məsələn, Mehman Bakıdan yazır ki, orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyəti zəifdir. Bu sahədə hər tərəfli düşünülmüş islahat proqramının hazırlanmasına və ya da keçirilməsinə ehtiyac var. Bunun üçün də dövlət səviyyəsində zəruri siyasi iradə lazımdır.
Forumumuz davam edir. Siz də gəlib burada iştirak edə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında bizim bir sorğumuz da var. Müasir Novruzəli hansı partiyaya üzv olardı? İqtisar yönlü partiyaya, baykotçu müxalifətə, seçkiyə qatılan müxalifətə Novruzəli kimdir? İqtisar yönlü partiyaya üzv olardı deyənlərin sayı 43%-dir.
Çox maraqlıdır ki, soruşulan Novruzəli kimdir? 34%.
Baykotçu müxalifətə üzv olardı deyənlərin sayı 9%-dir. Seçkiyə qatılan müxalifətə qoşulardı Novruzəli deyənlərin sayı isə 12%-dir. Novruzəli deyək ki, Azərbaycanda həmişə Cəlil Məmməd Quluzadənin personajlarından
biri də kəndli,
cahil kəndlinin bir
simvoludur.
Belə, saytımız haqqında da sizə məlumat verdik. Artıq sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Bu səhərdə sizə biz xəbər ətəri çatdırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabaha dək.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən missiyonu Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxilişlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yox.
Məcbala mənim qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qalı çöldə 3-cü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəlib baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatıb. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Ha, küçədən almışam. Mənə dedilər ki, bunu içəridən satıblar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməyən seçilir.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasları kodları bizim buraxdığımız abituriyent jurnalının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə Qabzı Dövlət Komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib, abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnalı alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağzadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hələlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan ölkəsi qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən Nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabığa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümük iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiyaya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumari Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu da elə bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumari müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyək, bəhanədən çıxıb, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıda pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dədaş Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə? Nə olub xanım? Hamdan axırda gəlir. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Rafael Nazirlər Kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoyulurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədəndir şikayətim?
Şikayətim desin olar. Qorxuram əsəsə, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardımda alınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
6 ildir mən bura gəlib gedirəm. Yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam gedirəm özümü qız qalasından, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gibi alındı deyəsən işiniz.
İstəyirsən gülür.
Doğruda necə oldu?
Valla heç necə olmadı. Ana ki, gedib gələcək. Attıq bu ərzəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumari müəllimədə əl ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişinə hələ çox biləcəyik, çox biləcəyik gəlgin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişsiniz?
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir.
Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızına açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlac tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatın qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Bayramda elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramda cinayət çıxışlar. Bu adamın başını belə qatırlar bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mənim qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Nəyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim, Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Orada isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Səhmədum, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam, onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki yollar bir sözlər var, sizə deyir, siz cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirəm ki, adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, qoy mən sənə deyim, Allah kimi olsun. Mənim özüm, necə qübəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Mənə yardım verir, cəmaat kömələdiyi. Polis əlindən alır. Mən manata birim var, 10 kömədə birim. Ah, necə köməlir mənə? Milisə tut əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu əlinizdən alır?
Mən deyirəm ki, xalq mənə köməlir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o xeydi o xeydi, ha? Düzü. Xeydi var. Hə, o da mənə çox olsun, mənə kömək elərdə.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həm söhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa-sola var gəlirliyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən saat 1-in yarısında qaldım elədim ki,
2-də. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cildli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, kil qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi, mənə şəxsən, misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlsəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək.
Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər amerikalılar elə bu cür də edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7